6 minut po 10. hodině vám z vysílání víkendového radiožurnálu dvojhlasně můžeme popřát dobrý den.
Dobrý den.
Už je tady totiž náš host, ale i váš, takže pokud chcete, tak mu můžete směřovat svoje otázky přes Facebook a nebo přes radiožurnál.cz. Tím hostem je předseda Spolku českých betlémářů Milan Zábranský. Tak ještě jednou vítám vás tady u nás ve studiu. Domluvili jsme se, že pokud budete moci, tak sem přinesete do studia nějaký betlém. Vy jste moje přání splnil, já za to děkuju. A kdo chce, tak se může přes webové kamery podívat, jak to tady u nás ve studiu teď vypadá. Co je to za betlém? Je z papíru? Kdo je jeho autorem?
Jeho autorem je Vojtěch Kubašta, český malíř, vystudoval architekturu a věnoval se konstrukci z papíru. To my proto nemáme české slovo, ale v angličtině se tomu říká paper engineering a je velice slavný, víc slavný ve světě než u nás.
Myslím, že v Americe má dokonce svůj klub, ne?
Tam je celá taková organizace těch paper engineerů a on je tam velice ceněný. Viděl jsem nějakou jejich knihu, kde je na čelném místě. Spousty pohádek pro děti rozkládací udělal. Možná, že někteří doma máte, ani o tom nevíte. Já jsem byl na tom podobně, než jsem zjistil, kdo to je. A
on zemřel.
Zemřel kolem roku 2000.
A je, tuším, že má dceru někde.
Měl dvě dcery, ta jedna taky teďka nedávno zemřela, druhá se v 68. vystěhovala do Kanady.
Pokračuje v té tradici?
Ona maluje, dbá o tátovu pověst, sama taky něco sbírá, bude pořádat příští rok výstavu, hlavně jeho betlému v Portmonce na Smíchově. Tak už mě požádala o spolupráci.
I o těch výstavách si budeme povídat s naším hostem, kterým je předseda Spolku českých betlémářů Milan Zábranský. Tady je víkendový radiožurnál. Dobrý den a dobrý poslech.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Milan Zábranský, předseda Spolku českých betlémářů, naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Myslím si, že docela velký a hezký úspěch máme teď, co by jaksi betlémářská velmoc, když to tak řeknu, v zemi, která podle mě ale zase až tak velkou betlémářskou velmocí a tradicí není, protože ve Francii, v pařížské Notre Dame, je od konce listopadu k vidění český betlém a autorem je sochař Jiří Netík, který se nechal inspirovat hlavně středověkem a některými slavnými obrazy. Je to opravdu velký úspěch?
No to určitě, pan Netík, to je jméno u nás i ve světě, takže oni normálně tam moc betlému nemají. Zkouší to v poslední době. Byl jsem ve styku s nějakou paní, která tam pořádala výstavu, tak jsem jí taky půjčoval nějaké betlémy.
Jaké betlémy to byly?
Kralické. Měla zájem o kralické betlémy, tak si v něco odvezla a za to mi pak přivezla takzvané santons, což jsou malé.
Ty jsou z jihu, to
ano,
z Provence.
Ano, to je Provence, malé hliněné obarvené figurky, které se tedy dělají ve větším, jak asi tak 15-20 cm, ale ty už jsou zase oblékané. A v podstatě hliněnou mají jenom hlavičku, ruce a nohy, ten zbytek je kostra.
Betlému se také říká jesličky. Vy osobně jaké označení používáte?
No tak já říkám betlém. Jesličky se většinou myslí jen ten vnitřní jesličky, v kterých leží Ježíšek, u kterých stojí svatá rodina, a nebo je to ustálené spojení pro některé betlémy, třeba v Jindřichohradecký nikdo neřekne betlém punčocháře krýzy, ale všichni říkají krýzové jesličky.
Jsou nějaké, řekněme, kuriózní nebo nejvíce kuriózní postavičky, které kdy v betlémech jste našel?
No jsou. Dokonce jsem se teď nedávno dověděl, že ve španělských betlémech je člověk vykonávající velkou potřebu. V česky to přeložili jako kakánek a mělo to nějaký vztah k úrodnosti půdy, že ji vlastně hnojí. Tak to je hodně raritní postava.
A u nás?
U nás, teď si zrovna, to bych se musel zamyslet, si nespomínám, no...
Já si pamatuji třeba v Jelemnici, tam je muzeum a tam je betlém Metelkův, velmi vzácný betlém, a tam je lenoch, který se otáčí z jedné strany na druhou.
Tam je lenoch, tam je taky cvičenec na hrazdě, protože ano, to bylo v době sokolských nějakých slavností, jak se pan Metelka nechal inspirovat. Mimochodem, to je můj nejoblíbenější betlém, který mám nejraději, protože ten je dokonalý v tom, on má svůj scénář, on má, prostě tam to všechno začíná to nějakým troubením ponocného, pískáním hasiče a začínají andílci se točit, dvě kapely hrají a stejný, pak to má stejný závěr, takže takových betlémů, a přitom žádná elektronika, je to řízeno asi třemi závažími, které se tam ručně natahují. Je to v takovém stavu, jak to kdysi v těch na počátku 20. století vyrobil, nebo na přelomu 20.
Teď je mu 100 let.
Teď je mu 100 let,
A ano. Dokonce prý jsou tam i původní nitky, které ty
provázky,
figurky
no,
pro ten pohyb mají, tak jsou originální.
A neprošel žádnou generální opravou, což je u těchto pohyblivých betlémů dost vzácné. Třeba teď třebechovický betlém prochází kompletní údržbou, protože tam polovička už nechodila.
A děláte si na Vánoce vy svůj vlastní betlém každý rok?
No, dělám. Mám takový malý betlémek z místa, kde mám chalupu Paseky nad Jizerou, kterou dělal místní pošťák pan Karel Votoček, který tam vyráběl více takových betlémů. Bohužel už zemřel, takže už mi k tomu nestačil nic dělat. Je to jen chaloupka, zvířata, svatá rodina a Ježíšek. Protože většinou nemá moc času kolem Vánoc, protože dělám výstavy.
Hostem víkendového radiožurnálu je předseda spolku českých betlémářů Milan Zábranský. Ten první model scény Vítání Ježíše Krista byl vystaven v Římě v roce 1291. Jak to potom bylo dál? Jak se vlastně šířily betlémy mezi lid?
No, původně to byla kostelní záležitost, církevní. Ten první betlém, o kterém jste se zmínila, vyrobil sochař Arnolfo di Gambio. Ten betlém možná tam je, možná není. Pan doktor Vaclík píše, že už je to kopie. Já jsem tam byl, betlém jsem sice neviděl, ale prodávají tam jeho pohlednici, na kterém není ani slovo, že by to byla kopie. A neznaje italsky, jsem se nedomluvil. Oni neznají většinou jiný jazyk než tu italštinu. Jestli je to ten původní, byly to v podstatě dost velké kamenné bloky. Říkají akorát, že Marie je kopie. Jinak uvádějí toho původního autora.
A další rok, 1560, to jezuité postavili první betlém na území naší země. To je přelomový rok u nás?
No, tak já bych vás malinko poopravil. Je to asi 1562. Mm-hmm. To oni původně se psalo 1562, že to postavili jezuité v Klementínu, kostel svatého Klementa, který už dneska nestojí, protože ho jezuiti zbourali, že byl špatně orientovaný, neměl oltář na východě. Dnešní kostel už to tedy není. A pátrali jsme potom, pan doktor Vaclík měl zprávu, že jsou nějak v zápisech jezuitů přehozeny stránky. Můj kolega, inženýr Roda, zatím tvrdě šel, našel i ty zápisy latinsky tady v našem Klementínu, nechal si to přeložit a vychází z toho, že opravdu to bylo 1562. 1560 ho postavili jezuité v Portugalsku.
Aha, a jak vypadaly?
V Kombře.
Ty první
to se
betlémy.
Neví. Asi to byly figury v životní velikosti. Nic se z toho nezachovalo, ale poté se tedy další jezuité šířili tyhle ty betlémy po Česku. V Olomouci se další stavěl a v dalších a dalších místech pak se přidali další řády, františkáni taky stavěli betlémy.
A jak dlouho trvalo, než se dostali ty betlémy do chalup? Třeba i tam u nás,
no, je
Pasek nad Jizerou do kraje.
To je přelomový zlom, byl někdy kolem roku 1780, kdy Josef II. Nařídil tyto betlémy z kostelu vyndat, že jsou nedůstojné, že rozptilují věřící. On sám byl velmi věřící, jo? To nebylo, že by to bylo ta... My známe to tažení proti církvi třeba ve Felvěkovi, že jo? To je to, jak se rušily ty knihovny. On to vzal šmahem, chtěl tu církev, aby se vrátila trošku ke své pokoře, protože v té době bylo obvyklé, že pan farář chodil na vesnici z jedné zabíjačky na druhou a moc se o kostely nestaral, takže on to chtěl a poutě byly hrozně moc poutí a to, tak on to všecko zakázal a tím taky zakázal betlémy. Ale lidé už si na ně zvykli. Předtím se dostali tak akorát do šlechtických obydlí. To si někteří šlechtici pořádali, pořídili, jsou známy zápisy. A teprve potom se lidem potom začalo stýskat a začali si betlémy pořizovat domů. Ti, co byli šikovní, si je vyrobili sami, to šlo většinou o řezbařinu, převážně ze dřeva. Ti, co to neuměli, tak si je kupovali a pořizovali. A posléze, hlavně pak s rozvojem knihtisku a levnějších forem tisku, kamenotisku a podobně, se začaly betlémy tisknout papírové. To je tak konec 18. století.
My v té historii, ale i v současnosti zůstaneme s naším hostem, kterým je předseda Spolku českých betlémářů Milan Zábranský. I po 10:30 po zprávách posloucháte víkendový radiožurnál. Milan Zábranský, který je předsedou Spolku českých betlémářů, je spolu s Betlémem jedním z té stovky, které doma má, tím papírovým u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dá se říct, kolik u nás máme těch nejstarších betlémů, kde je můžeme vidět?
Je to těžké, protože církev většinou o tom nepořizovala moc zápisu a to platí dodnes. Najdete ve farní kronice zapsanou každou lavici, kolik stála, ale betlémy často ne. Oni to považovali dost dlouho za takovou dětinskou záležitost, že to je pro děti něco. A teprve po roce 1900 se začalo o tom psát.
Já vím, ale že to byly poměrně přísná pravidla, kdy ten betlém může být vystaven, jak dlouho, dokonce snad i byly zakázány některé figurky, které tam nesmí být.
Ano, ještě tak v roce 1890 existuje v nějakém novinách pro farní kněze, kolik má být figur, od kdy do kdy se smí vystavovat, od Štědrého dne do většinou Třech králů, do Epifanie svátku. A jen pokud měli samostatnou kapli, tak mohli do hromnic tam mít ten betlém. Přísně zakázáno bylo třeba tam mít kočku.
Proč?
To byla nějaký symbol falše. Tohle platilo pro kočku. Nesměla tam být koza, protože je rohatá a to byl čarti vlastně asociace. Čili ty pravidla byly dost přísná. Posléze se to dost rozvolnilo a dneska už je dovoleno všechno. Bohužel z kostelu taky vymizely dost často krásné lidové betlémy amatérsky, protože věřící chtěli něco dokonalejšího, tak se nakoupila sádra obarvená. A mnoho betlémů takhle přišlo v ní več.
A kde tedy u nás najdeme ty jedny z nejstarších?
Tak pokud jde o Prahu, tak asi je to jedna Karlov, kostel na Nebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého, kde v podzemí je udělaná jakási jeskyně, přesně obkreslená podle betléma, má být. Udělal to výtvarník, nebo sochař Šlanzovský, který vyzdobil celý kostel a pravděpodobné datum vzniku je 1740, okolo roku 1740. Druhý takový betlém, který asi mnozí znáte, protože na něj stáváte často frontu, je kostel Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Tam se našel při opravách jedné figury list z kalendáře z roku 1725. Čili se ví, že to nebylo před rokem 1725, ale jak dlouho potom sami kapucíni, kteří se o ten Betlém starají, udávají kolem roku 1764, že byl. Jinak další velmi starý Betlém, který je zajímavý tím, že je dřevěný kloubový, tam se dají nastavovat údy těch jednotlivých figur a vyměňovat hlavy. Hmm. Paruka Panny Marie je z pravých vlasů a ten Betlém je v kostele svatého Víta v kostelci nad Labem. Letopočet je zase sporný, nejsou žádné záznamy. Pan doktor Vaclík, který se tím zabýval, uvažuje o roku 1670, protože na vratech, před kterými se ten Betlém vystavuje, je vyryt letopočet 1670. Další Betlém krásný je v Žírči.
Když jsme tady zmínili ty materiály, tak jedním z materiálů je i vosk, ale o tom zase až po písničce. Posloucháte víkendový radiožurnál, bavíme se o betlémech. Naším hostem je předseda Spolku českých betlémářů Milan Zábranský. Už jsme říkali papír, říkali jsme sádru, dřevo, co jsme ještě zmiňovali. Nezmiňovali jsme ale ten vosk, to je asi jeden z nejcennějších materiálů, ze kterých se vyráběly betlémy. Dělá se to ještě?
No, někde viděl jsem v Německu, ona to byla záležitost většinou klášterní práce, dělali to jeptišky, nebo byli na to mistři, udělali vosk a jeptišky to oblékali, to jezulátko. Často v některých kostelech nebyl betlém a bylo jenom voskové jezulátko v jesličkách, což ještě někde sem tam je vidět. No, dalším takovým vzácným materiálem je takzvaný tragant, což je šťáva z kozlince určitého druhu, který roste na Blízkém východě. Ta šťáva se míchala s cukrem a ploché figurky, které mají jenom jednu stranu, se mačkaly do formy, obarvilo se to. Bohužel ten materiál byl taky nevydržel. On rozpouštěl třeba nevydržel, on se rozpouští.
Pečlivá hospodyňka, když to umývala, tak za chvíli nic neměla.
Ano, vyprávěl mi můj přítel, jak jeho maminka vždycky po Vánocích. Oni se z toho dělali i vánoční ozdoby. Původně to používali cukráři na zdobení dortů, než byla vynalezena mandlová hmota. Mm-hmm. Takže těch se taky moc nezachovala. Většinou jsou pod skleněným šturcem nebo v nějaké skřínce. Protože když na to padá prach a nedá se to pořádně otřít, tak je to nepraktické.
Víte, já ráda jezdím do okolí Kuksu a tam je ten nádherný kamenný Braunův betlém. Ty plastiky jsou ale hodně zničené. Vy jste roky působil v Ústavu fyzikální chemie. Řekněte mi, jak moc je náročné, jak si uchovat a zrestaurovat takovéhle unikátní plastiky.
O restaurování se tam skoro nedá hovořit. To by znamenalo tam dát nějakou hmotu. Tam jde spíš o to jenom zachovat. Je u nás katedra restaurování. Můj kolega Petr Kotlík se na tom podílel. Někdo říká, že tomu spíš ublížili, protože oni nechali postavit střížku, tam zatíká voda, to by chtělo milionové investice, celé to přikrýt na zimu, aby tam nepadal sníh, nepadalo tam listí. V létě to naopak otevřít, aby to větralo, protože ten kámen, to je živá, v uvozovkách živá hmota, protože musí dýchat, jinak opravdu je hrozně zničený. Ale kdo by se tam šel podívat, tak doporučuji navštívit zámek Kuks, kde je vytažený z depozitáře betlém, znovu zrestaurovaný v krásných barvách a je to deskový betlém. Těch deskových betlémů to byla jednu dobu, v kostelích se hodně vystavoval, to je záležitost čistě kostelní a máme soupis, že jich je asi 35, 36, ale další jsou neobjevený. Oni se pořád ještě objevují, třeba vím, že v nějakém kostele zjistili na půdě, že šlapou po nějakých prknech a on to byl deskový betlém, když se otočil. Jo? Byla to taková jakoby trošku levnější záležitost pro ty kostely a takové to 18. 19. století jich mělo dost těch betlémů.
No a takové ty tradiční kralické betlémy, tak o nich si budeme povídat s naším hostem zase za chvíli. Můžete se přidat, můžete posílat své otázky, díky za ně. Jak je zdokumentovávána a byla výroba betlémů, o tom už jsme tady tak trošku mluvili, ale zajímá mě, co ty tradiční kralické betlémy, protože dočetla jsem se, že opravdu bylo vyrobeno několik milionů figurek.
Ano, říká se to a ty figurky se octly až v Americe. To byla celá oblast kolem králíků, kde to po domácku řezali a museli pořádně sebou hodit. To měli grif na to, protože ta figurka do 5 do 10 minut musela být hotová, aby se uživili. Děti to malovali, ženy malovali, lepili se k tomu ruce, lepili se k tomu různé krosny, tašky, co nosili a dostali za to pár krejcarů. Na tom bohatli ti, co to pak od nich kupovali, sváželi a vyváželo se to pod názvem pravé krušnohorské zboží, nebo v Příbrami tomu říkali Tyroláci. Tak ty králíky nebyly tak známy. Původně to tedy vzniklo tak, že tam byla hora, na které se konaly poutě, nad králíky leží. No a když ten císař Josef II, s ním to taky souvisí, zakázal poutě, tak oni nemohli řezat madonky, které se tam prodávaly a přeorientovali se na ty betlémy.
Jak dlouho trvá vyřezat jednu, řekněme, tu méně náročnou figurku?
No ti kraliští řezbáři museli být do 5 do 10 minut hotoví, ale když to řežete jako profesionální řezbář, ne z velká figurka, tak to jsou dny. V rámci, nevím, sám neřežu, jenom občas něco opravuju, přilepuji ručičky upadaný, hlavně u těch kralických betlémů, protože ty byly řezaný zvlášť vždycky. A je takový řezbář, podle toho, jak moc si na tom, protože jsou řezbáři amatérští, jsou řezbáři profesionální, ti amatérští často dosahují úrovně těch profesionálů, ale sám s tím nemám zkušenosti.
V čem je podle vás, řekněme, největší tajemství fenoménu betlémů, tedy toho, že lidi stále vlastně tak fascinuje tradice i tady u nás v České republice se to drží a dokonce, nebo možná mě opravíte, že se mi to jenom zdá, ale přijde mi, že v posledních letech se ještě zvyšuje.
Ano, zvyšuje se po 90. roce, to je zákon akce a reakce, že byli potlačeni, takže teďka to jsou stovky výstav, které se konají v malinkatých vesničkách, ve velkých městech, jen v Praze je letos asi 5 výstav. A ten fenomén, pan doktor Vaclík kdysi dělal takovou knížku, kdo je kdo v českém betlemářství a přitom se ptal těch respondentů na důvod, proč to dělají a jaký je jejich, tak asi tak víc jak polovina řekli náboženské důvody. A další, nebo kombinované, láska k lidovému umění, potěšení, že to někdo v rodině dělal, pokračování. A ono vlastně, ať to berete náboženský nebo nenáboženský, tak v tom betlému je vlastně naděje, že se něco nového rodí a lidi rádi vzhlížejí k nějaké naději a je to narození nového dítěte a každý nový dítě vlastně je naděje, že z něj něco bude. Možná přinese něco lidstvu, možná to bude lump, no to už je vis major.
Já moc děkuju, že jste přijal pozvání a že jsme skončili optimisticky s tou nadějí. Naším hostem byl předseda Spolku českých betlémářů Milan Zábranský. Naslyšenou.
Takže na chemii jsme se nedostali naštěstí.